Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišku.
Prvi ugovor je bilo 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Danas ćemo reprizirati emisiju sa fizioterapeutom Milanom Rakijem Aranđelovićem, koji je preminuo 10. jula u 88. godini. Razgovor koji ćete čuti prvi put smo emitovali u Sportskom spomenaru 10. oktobra 2010. godine. Sreće je u davanju. To je životni i profesionalni moto fizioterapeuta Milana Aranđelovića Rakija. U bilo koje doba dana i noći privatni život i obaveze ustuknu pred pacijentom, bez obzira da li je reč o svetskom fudbalskom masu, državniku, političaru ili nekom prijatelju mog prijatelja, svejedno. Veštim rukama, upornošću, strpljivošću, uvek vedro raspoložen, daruje im trenutke opuštanja ili ono najvrednije, zdravlje. I tako iz dana u dan, već 5,5 decenija.
Otac mi je bio, moj otac Vidojko, ratnik iz Balkanskih ratova, rođen je 1890. godine. Učestvovao u Prvom svjetskom ratu, bio je žandarmerijski narednik, koji je skoro 100 doživio i pored toga što je ranjavan u tim ratovima, majka Marija, poreklom iz Temešvara, otac je bio Mađar, majka Nemica. Ona je govorila 4 jezika, radila dok je mogla, ali i kad je prestala da radi, ona je i dalje bila stup kuće i oslonac svega. Ja sam strašno voleo kao dete fudbal i pokušao sam da igram u podmetku Zvezde. U tom timu gde je igrao je Miljan Miljanić i ostali moji drugari, Ate Milutinović, prvi podmlatak Crvene Zvezde, prvu utakmicu odigrali smo na igralištu Studenta protiv podmlatka milicionera, sećam se dobro. To igralo se jedno godinu i pol dana za Zvezdu i kasnije sam prešao u Grafičar. Kasnije kad sam završio školu, bio sam nastavnik od telesnog vaspitanja u Loznici i tu sam nastavio fudbalsku karijeru, igrao sam za LSK iz Loznice, ali sam doživio jednu tešku povredu kolena, tako da sam operisao i tu sam završio karijeru. I završio sam karijeru kao nastavnik fizičkog vaspitanja. Posle Lozničke gimnazije, posle sam završio 4-godišnju fizikulturnu školu, nastavio sam da studiram DIF i došao sam da radim na Vojno-medicinsku akademiju kao kineziterapeut, znači terapija pokretom. Umeđu vremenu ja sam učio i masažu. Mi smo imali i maserke kod nas na poslu, s kojima sam ja ovako krao njihov zanat i gledao, posmatrao, pa sam se često i upuštao u taj posao. Prvi moj čovjek koga sam ja izmasirao, to je bio Aca Ivoš, bivši fudbaler Vojvodine, Slobode iz Tuzle i tako dalje. I operisao meniskus, pa ja me malo i nasamario prvi put. Prvo je, eto, zdravu nogu mi izmasiram, pa kad sam tu radio, ja ga pitam, bilo dobro, jeste, samo, ajde sam izmasiram malo u bolestu što sam te zamolio. Tako je početak moj bio. A kasnije sam ja i završio višu medicinsku školu. A onda je tu bio pukovnik Besko Milutović, koji je kasnije otišao za Ameriku i nije se nikad vratio, bio je pukovnik i profesor, rengenolog na VMA, a ujedno i član BSK-a. Milane, kaže, jel bi ti hteo da radiš u BSK-u? Šta? Kaže, pa da budeš, kaže, master, da budeš, da briješ u dragi igrači. Pa rekao, vrlo rado.
Tadašnji BSK je današnji OFK Beograd. Da li je BSK u to vreme igrao utakmice na Karaburmi, na današnjem stadionu?
Ne, mi smo bili podstanari Crvene zvezde, sećam se dobro, jedna vlazna slačionica, samo memli, i sećam se mog onog stola masterskog koji je bio sav prozuko od vlage, znači i ekster ispadali, nismo imali novac da kupimo dalje, imali smo jednu pralju koja je na ruke prala veš, baš smo bili sirotinja. Jednog dana dođe naređenje da se ruši Zvezdin stadion, da treba da pređemo na neki omladin stadion, nisam ni znao gde je taj stadion. I prešli smo dole, ali ne kao BSK, nego kao OFK Beograd.
A kako je u to vreme izgledao stadion Crvene zvezde, to nije današnje Marakana?
To je predneti stadion Jugoslavije. Ja sam gledao prvu tu utakmicu koja je bilo oslobođenje. Igrao je prva proletarska protiv USAOJ-a. Pa recimo, krov je sav izbušen, jer kada go prva proletarska, oni od radosti pucaju gore u vazduh i sve onaj plafon od tribine su izbušili. Tako da ničemu nije služio, kad pada kiša, isto je kao kad stojite napolje ili kad stojite na tribinama.
To je stadion Jugoslavije, da li je...
Jugoslavije, predvrate, a za vreme okupacije 1913.
Da li je bio na istom ovo mesto gde je danas stadion?
Isto, isto, isto mesto, isto to. Bili smo srećeni što smo otišli. Stačionice naše bile su na stadionu OFK-a Beograda, gde je sada kotlarnica. Male, neudobne, ali suve i nisu bile vlažne. Dobio sam ja neki sto, nismo imali ambulantu, sve to tu bilo. Što treba u toj sobici. Imali smo čak i furunče jedno. Nismo imali grenje drugo.
Omladinski fudbalski klub Beograd ili OFK je pre ovoga imao još nekoliko imena. Kako se je hronološki zvao?
Prvo se zvao Metalac, to je udruženje metalskih radnika Jugoslavije bio. A BSK kao BSK, on je ugašen, on nije postojao više. To je neverovatna stvar koliko se on taj klub voleo. U BSK-ovim prostorima Čika Ljubino 11 ili 13 na prvom spratu održavala se jedne nedelje klubska skupština na kojoj su došli Koja Paljić i Sekulić, sekretar Crvene zvezde, koji je bio ispred USAOJ-a i omladina Jugoslavije, da kažu da više BSK predati ne postoji. Bio sam na toj sednici kao navijač normalno BSK-a. Oni su rekli da će da pišu peticiju Svetskom fudbalskom savezu, onda nije bilo FIFA, ne znam kako se zvao. Ovi su rekli da mogu da radi šta hoće, ali da više BSK ne postoji. Onda Metalac je ostao. Kasnije taj Metalac se fuzionirao sa Beogradskom električnom centralom i dobio ime BSK, Beogradski sport klub. Normalno nije imao sve, ima je u levom gornjem uglu na značku jednu petokraku. Taj BSK je egzistirao jako dobro, imao je dosta međunarodnih utakmica, ali financijski nisu mogli da izdrže i tu je došao do kursusa da li da opstane ili da se ugasi i kao BSK. Na sreću, Beogradska Šumadija koja je bila na ovom stadionu Jedinstva, gde je sada pristanište Beogradsko, bio je tu prvo milicioner, a kasnije Šumadija. Nekako su uspeli da prodaju to zemljište i to igralište pristanišno zgradi i nekako su pokrili te dugove i umeđu vremenu se fuzionišemo. E sad je bilo pitanje kako da se nazove taj klub. Da li BSK ili Beogradski sport klub Šumadija, ali Ranković, to sam kasnije čuo, da je tražio da je to malo ovako nezgodno u ovoj situaciji, da su više to prosrpski zvuči, da ipak nađemo neko drugo. I jedan od kumova za OFK Beograd bio je Miša Pavličević iz Srba Saviš. Dogovor se nek se bude Omladinski fudbalski klub Beograd. da nemamo problema. Sećam se dobro, mi smo bili u manježu, čekali smo kako će se zvati naš klub, a to je bilo u Radničkom domu. Uveče smo sedili svi, Sreta Begova, Čane, Đorđević, celo to društvo. Kaže, danas smo dobili novi klub u Beogradu, zove se OFK Beograd.
Zahvaljujući tom imenu, OFK Beograd je dobio omladinski stadion na Karabatu.
Jeste, jeste, tako je. Baš dobro sve ste rekli, mi smo na tu foru i prošli da uzmemo, da budemo bar suvlasnici ili delično, ili bolje reći korisnici tog omladinskog stadiona. Taj omladinski stadion, to su omladinci gradili za sebe, za svoje radničke igre, sportske igre i tako dalje, ali i mi smo bili nekako suvlasnici i korisnici toga. Tu je bio i neki napredak, pored nas klub Beogradski Prizora. Ali vrlo brzo su i oni nestali, tako da smo ostali sami. Gvozden Predović i još jedan njegov prijatelj imali su neku italijansku značku koja je slična grbu Beograda. Mislili su se kako da je iskomponuju i napravili su ono da bude OFK Beograd, plavo, bela i tako dalje, malo i kopija, malo nešto smo mi dodali i tako ispala značka OFK Beograda. Često smo putovali autobusom dok je trajao, negde se pokvari, stane, popravlja onaj majstor i tako dalje, stižemo. Onog često puta su razni direktori, prijatelji kluba dali iz svojih preduzeća mali minibus ili auto, čak sam i džipom jedan puta putovao, ali otvorenim onim američkim džipom do Zagreba. Pukla kardan, svevina, pa s tog džipa su svi preselili, a ja sam ostao na jednoj pumpi, sećam se dobro i dobio sam novo da dođem do Zagreba. Nišao je jedan kamion sa pilićima, ja sam pitao onoga, gde idete, kaže, do Zagreba, jel mogu ja, kažem, gore, ajde, kaže, popnice, ja popnem gore s onim kavezima, ali posle jedno 50 km što se smrzo, lupam na onoj kabini, reku, mogu ja unutra, pa gospodine, ja sam mišljao da vi volite, kaže, vi ti gore, pa reku, pusti me dole, smrzo sam se za ime volio. I tako me dovede do Zagreba, do hotela Esplanade, reku, nemoj kod Esplanadom, staneš malo i malo dalje, da me ne vide. Tako smo mi putali, tako smo mi živeli. Često smo išli vozom, recimo ja uzmem suvu hranu, napravimo sendviče i tako dalje. Jedan put dođemo na Beograd stanicu 6 nešto, pojdemo putničkim vozom do Zagreba. On je pitao kad ćemo na vagon restoran. Rekao, vagon restoran je pokvar, ja sam kupio nešto za... Ništa, ne igra karte, ništa se ne ljute. Rezervni igrači im pomognu da ja napravim sendviče, da ja pojedem. I stignemo oko 3 sata u Zagreb. Dođemo u... Stvarno nismo imali novca i u ovaj hotel Beograd kod željezničke stanice. Tu sam nešto prezaloga i ja nisam imao još jedan novca, uzim dve sobe gde su odmorili igrači posle ručka. Mene pita Kika Popović, Rakić si poručio autobus. Kakav autobus? Mislim, u redu je, rekao, ništa vi ne brinite, poručujete taksi za vas i za Tomaša, ništa se vi ne sekirite, vi ste u redu. Ja kažem igračima, rekao, mi idemo da prošetamo, ceo dan smo bili u vozu, ono ovo, idemo tramvajem. I mi dođemo do Maksimira tramvajem. Kad trebamo da uđemo unutra, jedna grupa igrača, prvo kaže, Vraki, ovi neće nas puste, kaže. Kako vre neće? Ja dođem, moji redari su me poznali, stuvio sam već sa reprezentacijom. Pa kaže, ste vi Žačka ekskurzija, šta ste vi? Klub? Pa rekao, klub, nego šta? Uđemo i unutra, ja iskoristim tu krilaticu, i sad pa je rekao, pošto su nam rekli da smo Žačke ekskurzije, a oni su stvorili kup stajanskih gradova, pa je rekao, ajde da im pokažemo kako Žačke ekskurzije igra. Nebojša Đorđević je branio onda fenomenalno, prvih 20 minuta, on je odbranio 3-4 sigurna gola. I onak mi nastavimo da ih raturamo. U zadnjem minutu prvog poluvremena povedemo se 1-0, seća se dobro Petković po levoj strani, prođe sve, gurne, Šantraš da gol, a on je Zaninović, poništi nam taj gol. U istoj minuti se ponovi ista akcija i mi damo gol, sad ne može da poništi. I počne drugo poluvreme i u drugom poluvremenu od u prvu minutu damo gol. 2-0 i pobedimo ih sa 3-0. nismo imali mogućnosti velike, ali imali smo nešto drugo. Imali smo dušu, bilo je romantično. Ja sećam, pobedimo jedan put, baš opet sad ću da kažem, Dinama na stadionu OFK-a Beograda, kad je rekao Čik, kaže, a oni liliputanci sa Karabom, ja s njima lako. A kako kažete, liliputanci? Ja uhvatim to, bilo u novinama, Hadži Kotić, tako reći, nezvanično, da to negde iz slovenačkih novina iseko, ja zakačem u slučionici. Evo, vidite šta nam misli ovaj naš protivnik, da smo liliputanci. A liliputanci ovako izgledao. Turudija, Lukić, Santrač, Zec, Petković. I svi su meteri žilo. Ali rasturiše ih. Povedi smo ih 102-0 i ovim ponesu na ruke i gurnu mu i kod Čika, ja ga poljubim. Kaže, ba kaj me, kaže, Jašiš, malo ste mi uzeli prvenstvo, beži od mene.
Čuveni Čik Zlatko Čajkovski, eto, nazvao je fudbalera OFK Beograda liliputancima, ali je nekada bio nadimak fudbalera OFK Beograda Klonferi, da li znate kako je nastao?
Pa, Metalac. Beogradski radnički nosio je koji više, nažalost, i ne postoji kao ligaški tim. Oni su bili šusteri, a nas su nazvali Klonfere. Tako.
A romantičari?
E, to je sad posebna priča. Iz tih nedača ipak smo našli sebe u toj igri da plenimo. Recimo, došao je Miloš Milutinović kod nas, došao je Šekulara, napravili smo jedan tim, tim snova, tako reći. I recimo na našim trening utakmicama bilo je po 10, 15, 17 hiljada gledalaca dođu samo da gledaju. Miloša Šekića, to su virtuozi, fudbalski mali Zec, Santraš, pa Petković, pa to je bilo, pa Lukić, pa to je bilo prelepo. U stvari Slava Vujović nam je dao epitet romantičari. Slava Vujović nas je krstio. Novina Sporta koja je pratio nas, pate, kaže, umetnici na Karabor, Mile romantičari. Pogledajte kakve smo imali sastav naše uprave. Milivoje Živanović, Milan Ajvaz, Petrović, Škalja, Mihajlović Mihez, Div Bulatović, Dobrića Šosić, Vladimir Dedijer, Miša Popović, Vojislav Voki Kosić, Radivoje Lola Đukić, Voja Nanović, Dragutin Dobričanin, Dušan Jakšić, Ljubiša Samarić, jedno vreme i predsednik fudbalskog kluba i mnogi, mnogi drugi viđenih ljudi iz umetničkog života, kulturnog života, književnici i tako da. To je bilo milina sa tim ljudima. Eto, voleli su nas. Eto, to smo mi bili romantičari. Jakša je sudija iz Ljubljane. Sudio nam jednu utakmicu u Zagrebu, Zagreb, OFK Beograd. Za nas je igrao Šekularac. Šek je bio onak bog, virtuoz, pun stadion. Malo Šek je na talonu. Njegov verni pratilac Ilić, koji je došao iz Hajduka, malo pa ga povredi. I sad u jednom momentu Jakša vidi da to je odno brak šalu, zaustavi utakmicu, pokupi sve igrače oko sebe. Čujete, momči, danas je meni praznik. Igrate protiv jednog velikana fudbalskog. Ko prvi udari njega, taj ide napolje. A sad da nastavljamo utakmicu. To je bilo u Frankfurtu davne 60. godine. Igrali smo utakmicu prijateljsku po Nemačkoj i Vojin kupi neke šine i cipela i jedva je hodao u njima i dođe u voz i kaže, moram da ih bacim, ne mogu više da idem u njima, i obuče svoje cipele, a ove mete dole. I sad putujući tako, neko kaže, Vojne, pa ti si rekao da ćeš bati cipele. Ali umeđu vremenu dok sam ja dremao, oni promene moje cipele metom kod Vojna, a Vojne stave kod mene.
Vojin Božović trener.
Da, Vojin Božović trener, o njemu se radi. I sad Vojin kaže, u redu, baciš. I baci u cipele, ono udari banderu, vraća u a kaže, Vojne, baci, brate, i ovu drugu cipelu, neka nađe neko. I on baci drugu cipelu, smeh. Svi se smeju i ja se smejem. Ali vidim, gledaju mene, šta je sad, majko, ja pogledam, kad vidim Vojnove cipele kod mene, pobogu Vojne, vi ste rekao, bacili moje cipele. Pa šta da radim sad? Pa nema, uzmi moje cipele. On ima 40, 45, cipele, ja imam 40. Tako da sam došao kući u patikama, a za cipele nikako nisam znao da pišu da se desi. su Danci, oni su vrlo simpatični ljudi bili. Ja sam taj koji biram hranu i određujem, igrali smo tu Opka Beograd. I pita me šta hoćete za ručak, kaže piletinu. Ja njemu objašnjam piletinu. Chicken. On kaže, okej, no problem. I vidim na njega iza kuće, puca tvore u ubi nekog, neku ptičurinu, šta ja znam. A ovi se smeju, kaže, da je orao, nemam pojma, da gavra, šta ja znam. Uglavnom, po njih sve što leti, to je chicken. I dođe se, ispučad igrači počeo da mene grde, kaže, pa ko je ovo piletina, bre, od prdo, ne možda da jedemo. Pa rekao, oni kažu da je to piletina, šta ja mogu, ne mogu ništa da vam uradim. I tako, mesto piletine, ostalo je ono samo varivo što su pojeli, a one bataki koji su bili, Bože, sačuvaj, preveliki, oteli su u tanjiru, niko nije mogu da jede. Ali ja im pitam šta je to, pa kao je čiken. Malo pre pričam o Dinamu, pobedimo mi 2-0 i rekao, idemo večeras na večer, pitam ja njih, idemo. Ajde svako na sto ovde, moj masterski sad stavi novac, ja skupim, kažem koliko ima novca, idemo kod tri šešira. Poručimo večeru za sve, dođu devojkama i tako dalje, odjednom skoro cela uprava dođe. Šta je sad? Traži oni mesto, sede s nama, iznenadili se. Mi sami to sami organizujemo. U jednom momentu, Ličenko je bio generalni sekretar, pruža mi ček da ja platim večeru. A igrači ustanu i zovu me i kaže, oni su večeras naši gosti. I oni skupe novac nisu dali da plate. Eto, to smo mi bili.
Gospodine Aranđeloviću, bili ste u OFK Beogradu i u vreme njegovih najvećih uspeha. Recimo, 1963. kada je dospeo do polufinala Kupa pobednika kupova, kako vas sada sećanja vežu za mečeve sa engleskim Tottenhamom?
Ha, to je prelepo doživeti, pun stadion, jedno navijanje, jedna ljubav prema klubu, jedno gospodsko ponašanje, sam je upravo Tottenhama, posle utakmice, pozvali su na večeru, svaki igrač je dobio i član uprave i član stručnog rukovodstva po jedan servis za ručavanje. A sećam se dobro, napravio je jedan nespretan gest naš Krivokuća, Bobby Smith u prolazu uhvati i udari šamar Krivokući. Krivokuća otrpi ništa, ovog izbaci sudija i oni sa 10 igrača nas pobede u Beograd 2-1. Mi kad smo stigli u London, to nikad ne zaboravim, jedno 100 fotoreportera snimaju, jer prvi put u životu je nekada neko izbacio njihovog igrača. Nikad nije izbačen ni jedan igrač. A ovo je isprovocirao tog ovog Bobby Smitha i izbaci ga. I sad Krivi mene pita, kaže, ili već šta ovi slikaju, koga? Kod tebe u razvoru. Tebe slikaju, nemoj se uzbuđuješ. Čovjeka si pljuno. I on ti je vratio šamarom. Studija ono, tebe nije vidio, ali vidio njega i ta izbrče grad. I sad za njih je to nečuveno da neko nekog udari.
U sezoni 1968-69 OFK Beograd je u kupu pobednika kupova eliminisan od turskog Gestepea. Na Karaburmi je bilo 3-1 za romantičare, ali su Turci na svom terenu pobedili 2-0.
E, to je sad posebna priča. Nismo imali pare za put, pa smo išli jednim autobusom koji je bio na razrađivanje motora. Nije smeo više od 80 km na sat. Pa možete misliti do Izmira koliko sati smo, po 37 sati smo putovali. I treba posle dan i po da igramo utakmicu. Eto ta, dobili smo jedan skroman hotel sa skromnim mogućnostima, plaćanje i tako dalje. Kad smo se vraćali nazad, jeli smo čete na alvu i leba. To je usput bilo, eto tako. Izgubili ste 2-0 zahvaljujući bugarskim sudijama, koji su oba gola su nam pala iz ofsajda. I oni su priznali oba gola. Eto da vam ja kažem pošteno. A ja nisam vidio vatrenije navijače u životu od tih Turaka. Tako su navijali dušno za taj svoj klub da ne vre. Ja sam vidio i Brazil, i ceo svet sam vidio, ali takve navijače, ali alim vere. Bila je jedna utakmica i teško da će se ponoviti protiv Dinama 6-2 finale Kupa Jugoslavije. To je utakmica bila života. I još jednu utakmicu sećam se u Bilbao 2-2, gde je Petković kao rezervni igrač ušao kao klinac sa 18,5 godina, bio najbolji igrač na terenu. I rekli su, evo ga novi Gento.
U OFK Beogradu proveli ste tri decenije. Prošle su generacije i generacije romantičara. Koji bi bio idealan tim?
Kad bi neka postojala hemija, da se mogu stari i mladi da se sjedine po kvalitetu i da se napravi jedan idealni tim, ja bih ga ovako sastavio: Radenković, Perica, Šijaković, Stepanović, Marić, Krivokuća, Gugleta, Samardžić, Antić, Santrač, Skobar i Petković.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ja sam stanovao na Varoš Kapi, u toj sobi zajedničkoj, gdje smo svi živjeli, i majka, i otac, i tako dalje, i moja deca. Dođe jednog dana doktor Istić, ona hirurg iz Mišoviće bolnice, koji je bio sa reprezentacijom. Ajde, Raki, da te vodim, kaže, gore, ja sam imao dosta posla. Trebaš nešto da uradiš, da izmasiraš ovu reprezentaciju koja treba da igra u Rimu na olimpijadi, koja je osvojila kasnije i zlatnu medalju. 60. godine tako sam počeo sa reprezentacijom. Kasnije uhvatim i ovu drugu reprezentaciju koja je igrala kupu nacija. Evo tada sam ja počeo da radim sa reprezentacijom. Prva utakmica zvanična bila protiv Portugala, Jugoslavija pobedila 5-1, tad sam prvi put izašao na teren i tako dalje, tad sam se prvi put i, tako reći, odomaćio tu.
Kako biste okarakterisali selektore sa kojima ste radili?
Pa, za njega Tirnića, s kojim sam počinio, da je pre svega postao jedan veliki šarmer za mene. Ljuba Lovrić, više novinar. Mitić, ljubav iz dečačkih dana. Boško, fanatik rada. Miljanić, studiozni erudita. Mladinić, bojem. Toplak, veliki znalac, nepotvrđen rezultatima. Birotić, dobra duša. Balog, stalni tragač za novinama. Veselinović, čovjek srce. Osim, uporan. Živadinović, pun nervoze. Petković, emotivan. Savićević, poštenjačina, bez sreće. I da ne zaboravim, još 10 selektorskih komisija. I svi su imali pravo da dovedu svog čoveka, jer su birali stručni tab po svojem ukusu i po svojoj želji. Ja sam ostao sa svima da radim. I to me ovako malo i raduje, da sam, nisam ja prilagodljiv čovjek, nego sam ipak vredan, koji se ne mešam u njihovu struku, a radio sam pošteno moju struku.
Uz državni tim bili ste do 2006. do svetskog šampionata u Nemačkoj. Taj šampionat je ostao po tome zanimljiv što ste vi bili njegov najstariji zvanični učesnik.
Najstariji učesnik svetskog prvenstva, to je, došli su iz BBC-a, napravili su jednu kasetu za svetsko prvenstvo i mene su uvrstili tu kao najstarijeg učesnika svetskog prvenstva 2006.
Gospodine Aranđelović, eto, u fudbalu ste 5 decenija bili. Koji su to sve značajni domaći fudbaleri kojima ste pomagali? Da li ima neko, u stvari, kome niste pomogli?
Miloš Milutinović, Sekularac, Ilija Petković, Paja Samardžić, Lukić, Đajić, Savićević. I na jednoj turneji selektor nemačke reprezentacije Šven povredio se demonstrirajući, to je bilo u Peru, u Limi. On prođe 3-4 bolnice, toči kod mene u hotel Savoj da potraži pomoć. Eto, i to sam doživao. Masirao sam Grošića, Puškaša, Eusebija, Krojfa, Necera i da ne nabrajam još velike fudbalere. I mogu da se sećam kad je bio trener u Grčkoj, Puškaš, svi su oko njega išli da se pozdrave, on je mene video i prišao mi je i Bog zna kako me zagrlio, znači nije me zaboravio.
A kako ste pomogli Mariju Kempesu?
Miljan mu je bio trener u Valenciji i mesecima nije mogao da igra. Imao je jedne bolove u, kada kažem, u krsima, u lumbalnom delu. Došao je ovdje kod profesora Ercegovaca, pa ajde da kažem im kod mene. profesor recimo da je dao blokade, a ja sam ipak radio one akupresuro tih burzi i tako dalje, tako da smo udruženim radom pomogli i Kempe se vratio pevajući, verujte, i nastavio da igra dalje u utakmicu. Jedan vrlo simpatičan, drag čovjek. Kad sam došao u Kuvajt, njihov najbolji golgetar i najbolji igrač svih vremena, Džasim Jakub, doživi moždani udar i cela jedna strana tela mu oduzeta, leva ruka i leva noga. A on je uz tuđu pomoć mogao malo da hoda i ja sam svakog dana, jedno pola godine, odlazio kod njega kući i na kraju uspeo sam, normalno je hodao, služio se tom rukom, sve, ali više ni fudbal nije mogao da igra. Ali je velika sreća da on mogao sam da se služi bez tuđe pomoći, sve. Čak je odigrao i, kažem, odigrao. On je imao tu čast da izađe pred punim stadionom, da se oprosti, da napravi početni udarac i da dođe ka našoj klupi i da mi se zahvali pred celim stadionom. Ja volim strašno ove sve igrače i sve fudbalere. Voleo sam ovoga Petkovića mnogo. Mnogo sam ga voleo, ko svoje dete. Dan danas, gde god ode, on mi se javlja, ja njemu i tako dalje, pa čak mi je bio i selektor, eto šta da kažem. Ali ja sam ga stvarno voleo. Drugo, ovoga Deju Savićevića sam strašno voleo. On je isto dobar čovjek. Pa onda Pavića Marđića, pa da kažem, Đajića i tako dalje. Pa se borio smo jednog divnog čoveka, Mihajlovića. Pa to je divan jedan čovek. Svako je onaj čovek koji dođe da gleda fudbal, niko ne želi da gleda ni rakija, ni nekoga sa nosilima da ide. Ja sam vrlo brzo, kad sam vidio povrđenih igrača, želeo da mu pomognem i što brže, jer svaka brza pomoć je prava pomoć. Da učinim to što pre ide, što pre se skloni sa igrališta. Nisam hteo da utičem na igru. A verovatno i to publika shvata neku požrtvenost da ja ne ometam igru. Verovatno i zbog toga, a druga stvar, ja sam dobar bio i sprinter, to je tako nekad bilo, dok sam bio mlađe, a i kasnije sam zadržao. Tako da sam ja bio omiljen. Pa ja nekad ne zaborim na oprište Pelea 71. godine, povredice Holster, takim melanom sam utrčao, pomogao Holsteru, da je ceo stadion ustao, 200.000 ljudi mi aplaudira. I sad je ovo, bilo je prijatno, ja se vraćam, sad meni rezervni igrač kaže, bre Rake, ti si više pobrao, kaže, aplauze nego slamljenih Pele. Ja spravim, pobre, kako, da ne znam u čemu se radi. Pa kad nemaš prešao, kaže, da ste mi aplaudirali.
Kao omiljena ličnost među futbalerima, vi ste po neki put bili meta njihovih šala.
Kako da ne? Pa ja, znate šta, što kaže Skips, tako kaže, ja se poisto večujem sa njima, volim da se našalim sa njima, oni sa mnom. Znate šta, mrtvilo u slačionici nije dobro, ali jedna vesela atmosfera koja treba da je pozitivna za utakmicu, to je dobra stvar.
Šta su vam uradila braća Vujović?
To je davno, 82. godine. Imali smo trening utakmicu na stadionu Vojvodine. Normalna stvar, kad uđem, ne mogu da uđem praznih ruku i ponesem vam torbicu s ovom. U jednom momentu, dok sam ja verovatno pratio utakmicu, oni izlaze zavoj, vežu za klupu moju torbu. Neko se povredi, ja hoću da utrčim i kako sam krenuo, povuče me nazad i maltene sednem ponovno na klupu. I oni se počnu smeju, preko koja od vas dvoje? Udarim jednog ovako i s druge strane. Pa kaže, nisam nija. E pa sad te pogodite koje, vas dvoje ste tu, radi doviđenja.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fizioterapeut Milan Aranđelović Raki.
Koliko utakmica ste na klupi državnog tima bili?
Preko 300. Preko 300 utakmica. Od 60. godine. Preko 300 utakmica. Bio sam na 4 svetska prvenstva i 4 evropska. Nažalost, jedno evropsko prvenstvo nismo izdržali, sa tog evropskog prvenstva smo vraćali. U Švedskoj to nikad neću zaboraviti. Proturila vest da može da od nas vrate kući. To su svi primili sa nevericom. Ali jednog dana za vreme treninga, Miljan zaustavi trening, okupi se kod nas i kaže, moram da nam saopštim jednu neprijatnu vest, mi smo sa ovog prvenstva Evrope izbačeni i moramo da se vratimo sutra kući. Trening se nastavi kao da se ništa nije desilo. Nevjerojatno su čvrsti momci bili. Sutra smo krenuli ka aerodromu, došli smo na aerodrom, bili smo smešteni u jednu prostoriju, pa vrlo malo jednu prostoriju da je teško disati. Nismo smeli da izađemo iz taj prostor, prosto smo bili zatočeni. Johansa nas je pratio, ja sam Johansa zamolio da izvešte kupim jedan bok cigarete i viski, on je lično me pratio da bi mogao da kupim.
Pa dalje, predsednik Evropske fudbalske federacije.
Da, 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 kojem je kasnije bio i pacijent. On nas je ispratio. Johansson se izvinio ekipi da mu je žao što se to dešava, da mora da postupi po naređenju i FIFA i Evropske zajednice i sankcije su počele prema našoj državi i tako dalje, da smo potpuno isključeni iz svih ovih sportskih takmičenja i maltene iz života Evrope. Ušli smo avion, gospodin Popov je bio pilot, pitanje je bilo da li možemo da krenemo sa avionom, rezervoar nije bio pun, trebalo se dopuni, oni su gnjavili nas, da li može da dobijemo, da li ne možemo. Popov je bio vrlo uporan čovjek, on je 4 puta pošao na poletanje, 4 puta se zaustavili sa poletne piste i uvijek su nas kaže, pa kako idete sa pola rezervara? A kaže, ne sekirajte se, u Rusiji su široki autoputevi, svi ću ja na neki autoput. Pa kaže, vi niste normalni, pa kaže, niste ti, ne sekirajte. I to je jedno stjoneca, se prekrati, kaže, nek nam bude Bog u pomoć. I 5. puta nekako su skupili pare da kupimo, jer tražili su keš lovu da bi nam dali benzin. Eto, tako smo ih krenuli. I to je bio naš zadnji let iz Stokholma za Beograd i dvogodišnja potpuna izolacija. I kad je skinute te sankcije, prvi let smo imali za Porto Alegre, tu sam sreo mog prijatelja Luisa Filipa Scolarija koji je bio kući, dočekao, bio sam njegov gost i tako je, tu smo odigrali utakmicu, izgubili smo 2-0 od Brazila. I posle toga smo otišli za Buenos Aires i odigrali smo još jednu utakmicu, nažalost i tu utakmicu izgubili 1-0 i vratili smo se kući. Sećam se dobro jednog neudobnog, nekomfornog aviona, to je strašno bilo, nagurali smo se, davili, putovali smo, nismo stvarili da izađemo, da popijemo, tražili smo vodu i šta ja znam, iz aviona nismo mogli, gdje god letimo, ne daju nam da izađemo iz aviona. Mučili smo od prostora. To je strašno bilo. I tim avionom smo putovali do Buenos Airesa i nazad. Uvijek smo išli neke destinacije poredne, tako dalje, koje nas primaju da sletimo i tako dalje. Još uvijek smo bili u nekoj izolaciji, mada je skinut.
Decenijama ste bili u slačionici sa državnim timom Jugoslavije, sa igračima i stručnim štabom delili ste i dobro i zlo. Kada je bila najveća radost među njima?
Prva radost je bila velika stvar kad smo posle 12 godina posle Šileja izborili opet da idemo na svjetsko prvenstvo. To je jedna stvar kad smo u Majstorici pobedili Špance 7-0. To je bila neopisana radost. Ja nemam reći. Ja dan danas čuvam telegrame koje je poslao i predsjednik Republike i svi su nam čestitali što smo se placirali na svjetsko prvenstvo. Pun stadion svih nacija i nacionalnosti Jugoslavije je bilo u Frankfurtu i svi su navijali jednim dušom, jednim srcem. Niko nije pitao ko je odakle. Svi smo bili jedinstveni. Posle svega ovo što se sad desilo, to je za mene strašno. A nekad smo tako lepo i divno živjeli. A na toj utakmici sećam se dobro kad su igrači sami ostali da se dogovore. Svi su izašli, izlazili iz restorana, posle ručka je to bilo, A onda i ja sam normalno stvaran, kad se izgledi predsjednik, podpredsjednik, šef stručnog štaba, selektori i tako dalje, treneri, igrači, viknu, Raki, ti ostali sa nama. E onda mi najprijatnije bilo. Jer vidim da su ja njihov, da imaju poverenje u mene i tako dalje.
A kada vam je bilo najteže?
Bili smo na dohvat jednom velikom trofeju da budemo prvaci Evrope. Pobedili smo onda svetskog prvaka Englesku 7-0-6 onog Džajinog gola i tako dalje.
To je 68. u Italiji.
68. u Italiji. Bio je jedan 13. igrač Italije, to nikad neću zaboraviti, gospodin Dinst. To neverovatno. Slučajno sam ga u prolazu malo i nagazio, malo više nego što treba. On je očopao do slučionice, ja sam se izvinio uz duboki naklon i tako dalje. Ali nisam hteo to sigurno da uradim, ali eto, slušao mi se desilo. To uzvrat prema njegovom suđenju.
A posle koje utakmice ste imali najviše posla? Ili na kojoj utakmici?
To igrali smo protiv Velsa.
To je bilo 11. maja 76.
Jeste. A svi su povređeni bili. Ja ne znam da je bio neko, pa ja sam pune ruke posla imao. Te treba previjem razderotine kože, ova povreda ovih mišića, udarac u mišić, leda, pa čitav ledaru sam dovukao tamo u slačionicu da bi ukazao pomoć igračima. To je strašno bilo. Kad smo završili utakmicu, batili su nas konzervama, ne znam čim od piva, od svega, i doletela jedna cokula pravo meni u glavu. Ali sreća da je bilo kumeni John. Tako da, ja sam ja uzeo tu cokulu kao da znam, oni svi legli dole, a ja bacio ok sa strane, nisam tam poslao da bacim u publiku. Eto tako, to je bilo, to mi je bilo mnogo opasna stvar. I tu nikad utakmicu nešto da zaboravim.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Svi mi ljubitelji fudbala volimo one hrabre fudbalere na terenu. Koga možete u tu grupu da svrstate?
Prvo Zorana Milodinović, koja nije ni sebe ni protivnika štetio. Josipa Katelinskog, Ivana Buljana, Branka Oblaka, Žiku Jeftića pokojnog, Blagoja Krivokuća, Ilija Najdoski, Siniša Mihajlović i Bata Mirković. To su bili momci velikog srca i neustrašivi, nisu ni štedili ni sebe ni protivnika.
A za kog futbolera bi moglo da se kaže da je imao najtvrđe noge?
Gospodin Jerković iz Dinama.
Dražen Jerković.
Dražen Jerković. On često puta je volao se masira, a bio je dugača pa kad legne, a noge mu još vire i sa stola dalje. A imao je tvrde noge, ko da masiram ove neku plastičnu lutku od kaučka. To je bilo neverovatna bola da se masira. I pre i posle treninga. I bila je njegova zadnja utakmica u Beču. O, kad sam ga uvešao, bišao u sobi, kako je, zraženo, da tamo došli iz vojske. E, dobro je, kaže. Ali, kaže, Rak, izgledat ćemo se ja i ti rasati. Kako? Pa, kaže, ovo je moja sigurno zadnja utakmica. I stvarno mu je bila zadnja utakmica. Deli čovjek osjeća i ko kuća pred smrt. Tako i ljudi osjeća kad treba da prestanu. Neverovatno. Ne, to sam isto doživio i od Skoblara. U Hamburgu mu je rekao isto, ovo je moje zadnje utakmice, nikad više ne igrao za reprezentaciju.
A koje su najlepše noge koje ste masirali?
Gospođa Dušanka Sifijans. To je jedna divna balerina, jedna fina gospođa, ali bila je prekrasna i prelepa. Ona je dan oči premijere, na kojoj su trebali da bude naši političari i gosti iz inostranstva, ispovredila mnogo napravljena distorziju prvog stepena i mene pozovu, ajde da to sredim. Ja sam to na neki način lepo je i zagreo i fiksirao taj skočni zglob i odigrao celu predstavu. Ja sam zvrne te predstave drhto da u jednog trenutka ne posustane.
Da li ste osim fudbalera lečili još neke od poznatih ličnosti?
Čekajte sad polako, stavite.
Tita niste?
Nikada. On imao sve svoje dve maserke, slovenke. On je ipak voleo žensku ruku i bolje, verovatno, njemu bilo. I da nije imao te dve žene maserke, moj otac je 14. gore na Ceru s njim ratovao. Eto, ja mislim da je i to jedan od razloga da nisam mogao da budem. Sad nam bi rekli gospodin Veselin Đurović, koji je divan čovjek bio. Ja sam više mjeseci s njim radio posebne operacije diska i ja sam otišao u Kuvajt, on je ostao. Jednog dana došao je on da posjeti Kuvajt sa svojim drugovima iz predsjedništva. I ja sam bio tog dana na treningu. Odjednom se pojave jedno 3-4 limužine sa državnim zastavama, dođoše kod nas ispred stacionice Kuvajtskog kluba Kacija i traže mene. I shvatim, došao je Đuranović i postavio svoju delegaciju da me dovede u kuću predsjedništva, da me vidi, da porazgovara sa mnom i kako sam, da sam zadovoljan i tako dalje. Kad smo se rasteli, rekao je, sutra idemo na ručak, predsjednik države nas zove i vi ćete biti na tom ručku. To mi je mnogo učinilo da me sve više i više cenili u tom Kuvajtu i zadržavali su koliko god sam hteo da ostanem tamo.
A kako ste pomogli indonežanskom predsjedniku Sukarno?
Kad god dolađe kod Tita, on je uvijek odsedao u metropol, pa ceo drugi sprat, ceo bio je zauzet za njega. Jedno veliko obezbeđenje i tako dalje. I onda ja često puta odrenje za vezu me pozove da odem, treba da ga pripremim, da ga izmasiram i tako dalje. Kad dođu, onda me proveravaju ovi njegovi bezveznjaci, da je isto kao provera kad prolazite granicu. Mogu da vam kažem da je to jedan vrlo fini gospodin bio. Uvijek, kad sam god dolazio, uvijek ustane sa velikim poštovanjem, pokloni se meni i ja njemu. Ali celo vreme dok sam radio, dva njegova telohranica su budno pratili svaki moj pokret. Pored svih ovih mojih političara koje sam radio, bio je i gospodin Džemal Bijedić pokojni, koji je bio vesel i pričljiv čovjek. S njima sam uvijek pričao o fudbalu, a on je volao svoj BMW, trio Duško Bajić, Endre Marić i Franja Vladić. E, kaže moj Raki, mi smo nesretni, kaže, imamo dobre timove i kad treba da budemo prvaci, nama to oduzmu i ne možemo nikako da budemo, a imamo istutnu nesreću i Velež i Jovka Beograd. I često puta smo tako pričali, a u tu priču njegova gospođa supruga uvek je nam je donela po neku urmašicu ili neki lep kolač, mostarski i tako dalje.
Znam da ste odbili poziv Gadafija da ostanete u Libiji.
Ja sam pristao. Već je sve bilo gotovo, umeđu vremenu se javio Miljan, pravi stručni štab za Kuvajt. Pozvao me, dogovorili smo se brzo, a došao je i čovjek iz Kuvajta, jedan šejk koji je rekao i platu i sve. Bila je slična plata kod Gadafija i ovde. Fudbal je ipak moja opsesija i moja ljubav. I više sam volio da idem da radim sa fudbalerima nego sa jednim velikim državnikom gdje ću biti stalno pod prismrtom i tako dalje. Ovdje sam slobodan čovjek i radim ono što volim i bit će mi lakše. Ja sam imao roditelje koji su bili vrlo korektni prema moje ženi, prema moje deci, oni su malo te ne vodili brigu o deci, majka pokojna, a moja žena je radila sa mnom zajedno na Vojno-medicinskoj akademiji isti posao. Pa često puta me je zamenjivala kad me nema, ostala je duže nego što treba i tako dalje, a ja sam koristio te moje slobodne dane od godišnjeg odmora. Tako da ja nikad u životu nisam bio sa porodicom na godišnji odmor. I ono kad sam dežurao noću i tako dalje u šok sobi, skupljio sam dane da bi mogao da putujem negde. Eto, tako sam ja živeo godinama i retko sam bio kući, stalno sam bio ili na putovanju, na trenzima i tako dalje. Moja ćerka starija je već tada imala 9 godina, a mlađa je ali imala 3 godine. Jednog dana na televiziji bili smo prezentacija, mislim, i vidi me moja Gordana i kaže, mama, eno ga, kaže, onaj čika što nekad dođe kući kod nas. Eto tako sam ja živeo. Ja odem ujutru u 6 sati, oni spavaju. Ja se vratim kući, posle treninga Uvek ima neko bolestan, ja sam im patron, da li treba da dam nekom inekciju, da li treba da kontrolišem, da li se ordinirana terapija uzima redovno, da li trebam da uradim nešto sa nekim povređenim igračom, tako da je, tako pre 10 sati, nikad pola 10 nisam dolazio kući. Znači, ceo život je samo prolazio u postu. Polako kupljam ove skripte, pravim nešto. Ovde u Visokoj školi za sport i zdravstvo pozvali su me pre 4 godine da predem nešto o sportskom fizioterapeutu, o povredama. U ulozi značaju sportskog fizioterapeuta, o zbrinjavanju povreda, o lečenju, o rehabilitaciji, evo svemu tome ja predem i doktor Erceg je tu sa mnom, zajedno to radimo na toj visokoj školi. Vrlo sam, kažem, zadovoljan sa tim. Inače, nalazim se sa starijim drugarima, sa veteranima OFK Beograda. Uvek nađem, dok je Petko tu, nema dana kad se ne vidim s njim. I tako da. Uvek ima nekog, nešto. Jedan dan da mi bude prazna, ne može da bude. Svaki dan je popunjen.
Bilo je ovo sećanje na fizioterapeuta Milana Rakija Aranđelovića, koji je preminuo 10. jula u 88. godini.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine. A love I thought was true to me, but now I'm drinking to a memory. A steel guitar and a glass of wine, while my tears they glisten in the candle shine. Oh candle glow, oh candle bright, tell me who she holds tonight, and bring me wine and make the music mine. Play another set so that I'll forget. Bring me a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim. Tell her what a fool she's bringing, and bring me wine. Make the music mine. Play another set so that I'll forget. And bring a steel guitar and a glass of wine, and let me toast her just one more time. Oh, candle glow before you dim. Tell her what a fool she's been. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so. And one more thing before I go. Here's a secret, I still love her so.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Naredne nedelje reprizirat ćemo razgovor sa atletičarom Nenadom Stekićem, prvim Evropljaninom koji je preskočio 8 metara 45 cm. Evo priče o tom događaju.
Ta godina 75. posle 74. gde sam bio veoma uspešan, bio sam drugi na svetskoj rang listi, došla je 75. bio sam spreman, puno smo trenirali, međutim nekako nije mi se dalo da sve to što sam istrenirao da i pokažem na takmičenju. Imao sam 2-3 takmičenja gde nisam uspeo da skočim 8 metara, a bio sam pun snage i pun elana. I onda je došao to, taj predolimpijski miting u Montrealu 20. jula 75. godine i došli smo na taj novi stadion, isprobali skakalište, sve mi je odgovaralo. Čak je tamo, pošto je kod nas skakalište od same daske pa do kraja one peščane mase, negde oko 10 metara. Tamo kod Kanadjana je ta otkočna daska bila samo metar, pa i 8 metara. Ovo sve je bilo 9 metara. Ja sam se šalio sa onim koji je tamo održavao taj stadion, kaže, pa ovo mi je kratka, ova jama, preskočiti u jamu i tako. On se smeju i međutim sutra u prvom skoku ja sam napravio tih 8.45, što kaže, sve mi se namestilo u tom trenutku i skoro da sam ispao iz jame. Znači, došao sam totalno do kraja i ovaj tamo koji je, taj, kaže, bio si u pravu, kaže, nisam ti verovao. I tako da sam tu ostvario svoj najbolji rezultat u karijeri, bez obzira što sam kasnije bio i daleko spremniji i bolji, ali to je ono što je ostalo zapisano.
Reprizu razgovora sa atletičarom Nenadom Stekićem pratit ćete naredne nedelje. Emisiju pripremili muzički urednik Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.